деген болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы, апталық сараптамалық бағдарламасы, қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кедендік одақ болып кірмек. Назарбаевшыл саясаткер Татьяна Квитковская өзінің айтуымен тұтқындалған Мұхтар Жәкішевке қарсы әрекетінен таяр емес. Алматыдағы өзбек босқындары қамаудан босатылса да, жеке басының қауіпсіздігі қыл үстінде.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен аптаның ішінде әлемнің ақпарат құралдары Қазақстан, Ресей және Беларусь кедендік одақ құру туралы келісімге келіп, дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға байланысты келіссөздерде ортақ ұстанымда болу жөнінде ұйғарым жасасқандарын хабарлады. Бұл ақпаратты маусымның 14-інде президент Нұрсұлтан Назарбаев растаған еді. Алайда халықаралық бақылаушылар кедендік одаққа бірігу Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерін дүниежүзілік сауда ұйымынан алшақтата түседі деген пікірлерін айтады. Ресей 153 мемлекетті біріктіріп отырған дүниежүзілік сауда ұйымына енбеген елдер ішінде экономикасының көлемі ең үлкені болып табылады. Қазақстанда, Ресейде дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу жөніндегі келіссөздерді 1993 жылдардың ортасынан бері жүргізіп келеді. Алайда Қазақстан өзінің бұл ұйымға мүше болып енуін бұған дейін үздіксіз шегеріп келген болатын. Бұл елдер енді дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі болу жөніндегі келіссөздерді бөлек-бөлек жүргізбейтін болды. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, үш ел үкіметі бірыңғай кеден тарифтерін келер жылдың қаңтарының 1-ші жұлдызынан бастап енгізу туралы келісімге қол жеткізіпті. Ал қазақстандық сарапшылар бұл қадам Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтеді деген пікір білдіреді. Ресей Федерациясының үкімет басшысы Владимир Путин тек қана Ресей емес, Қазақстан мен Беларусь атынан дүниежүзілік сауда ұйымына қатысты мәлімдемесінде енді аталмыш үш мемлекет дүниежүзілік сауда ұйымына жеке дара мемлекеттер ретінде емес, кеден одағы ретінде кірмек деген болатын. Алайда Financial Times басылымы бұған дейін бұл ұйымға қандай да бір кеден одағының бірнеше мүшесінің бірдей қабылданғаны тарихта болмағанын жазған еді. Бұл орайда газетке сұхбат берген еурокомиссардың айтуынша, үш мемлекет өздерінің ортақ позициясын айқындаумен қатар кеден одағы оның атынан сөйлейтін бір елді сайлау керек. Әзірге ол елдің аты белгісіз. Осы орайда саясаттанушы Айдос Сарым дүниежүзілік сауда ұйымына кірудің тиімді де тиімсіз жақтарының бар екендігін жасырмайды. Алайда дәл осы мәлімдемені саясаттанушы аталмыш ұйымға қойылған ультиматум деп бағалайды екен.
Менің ойымша сол жаңағы үш елдің басшылары келісіп, енді ақыры сендер мүдделі болсаңдар, онда я үшеуміз бірге қабылдаңдар, немесе мүлдем қабылдамаңдар деген сияқты ультиматум қойған сияқты әңгіме ғой. Менің ойымша одан гөрі күнделікті сол жаңағы дүниежүзілік сауда ұйымының шенеуніктерімен отырып, біздің шенеуніктер күнделікті әр позиция бойынша, әр бағыт бойынша кәдімгідей саудаласу керек. Дәлелдеп екі қолындағы есеппен сөйтіп істеу керек. Менің ойымша кез келген дүниежүзілік ұйымдармен қарым-қатынас жасағанда ультиматумнан гөрі нақты цифрлармен нақты пайымдар жеңетін сияқты.
Оның сөзіне қарағанда Қазақстанға сауда ұйымына өзге мемлекеттермен бірігіп емес, жеке дара кіріп мүше болған тиімдірек. Ал Ракурс сараптама орталығының директоры экономист Ораз Жандосов дүниежүзілік сауда ұйымының құжаттары кеден одақтарына да ұйымға мүше болуға тыйым салмайтындығын айтады. Алайда ол Қазақстанға пайдалы ма жоқ па, бұл үлкен мәселе. Ол өз сөзінде біз Ресей сияқты еліміздің экономикасынан 15 есе үлкен елмен бірге кеден одағын құру арқылы сауда саясатына, кеден тарифтеріне және тағы басқа мәселелерге іс жүзінде ықпал ете алмаймыз. Сондықтан біз Ресейдің жүргізіп отырған сауда-саттық саясатының ығында кетеміз. Бәлкім бұл жақсы да шығар, бірақ бұл арада концептуалды шешімдер мен нақты есептер жасалуы керек еді. Біздің үкімет мұны жасамай отыр деген болатын. Саясаттанушы Айдос Сарымда бірігу туралы жасалған мәлімдеме Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтуі мүмкін деген ойын айтады.
Осындай мәлімдемемен шығуыңыздың өзі Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтетін нәрсе ғой. Ол да ресейліктер үшін бір ұпай. Олар ертең айтады оны, біз сендерге көмектесіп едік, ал сендер бізге мынадай-мынадай қызмет көрсетіңдер деп қалуды ықтимал. Сондықтан өз басын мүмкіндігінше әр ел өзінің мүддесін өзі қорғап, өз ділдіп шығу керек. Әркімнің басы өз басынан.
Бұдан бөлек маусымның 12-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөніндегі келіссөздерін тоқтататындығын мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстан аталған халықаралық ұйымға Ресей және Беларусь елдерімен бірге бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейтін болады. Айта кету керек, Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі келіссөздерді бастағанына 16 жылдың жүзі болған. Ал Қазақстан осы мақсатта жұмыс істеп жатқанына 10 шақты жыл болды. Алайда Беларусь Ресей мен Қазақстанға қарағанда қалай болған күннің өзінде де дүниежүзілік сауда ұйымына кіру керекпіз деген саяси мақсатты алдарына қойып отырған жоқ. Беларусь премьер-министрінің орынбасары Андрей Кобяков Петербурда өткен экономикалық форумда біздің алдымызда дүниежүзілік сауда ұйымына кіру мақсаты бар. Алайда кез келген тәсілмен бұл ұйымға кіреміз деп саяси мақсат қойып отырған жоқпыз деп мәлімдеген еді. Осы тұста саясаттанушы Рахман Алшанов осыған қатысты жаңа бір мәселелер туындауы мүмкін дегенді айтады.
Проблемасы бар. Ертең күні бізге Қазақстан тез жүргізіп келісімшөз жүрді. Енді өтім деген кезде Россияның бір сұрақтарын өтпей жатса, онда созылып кету мүмкін. Сол сияқты Беларусьте оларды біз кешігетін болсақ, оларды ұстайтын болса, қазірдің өзінде оларды алаңдап отыр бұл қаям дегенде.
Ал Еурокомиссия өкілдері кеден одағының дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдануы мүмкіндігіне әзірше күмән келтіріп отырғанға ұқсайды. Бұл тұста өкілдер аталған үш мемлекет келіссөздердің әртүрлі деңгейінде қалып отыр, сондықтан келіссөздер процесін қалайша үйлестіруге болатынын айту қиын деп мәлімдеді. Осы ұйым өкілі Луц Гульнер қазірше Брюссельде Мәскеуден қарама-қайшылықты сигналдың түсіп жатқанын жеткізген. Сондықтан да Еурокомиссия Ресейдің өз позициясын айқын ндап болған соң ғана нақты жоспарын жеткізуін талап етіп отыр.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта танысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта танысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Өтіп бара жатқан аптада қамаудан босатылған өзбек босқындары жеке басының қауіпсіздігі қыл үстінде екендігін мәлімдеген еді. Алматыда 24 өзбек босқыны өздерінің Әндіжан оқиғасынан кейіндегідей тағы да қуғынға ұшыраудан қауіптенетіндіктерін айтып, адам құқығын қорғаушыларға үндеу жолдаған еді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырса.
Мемориал құқық қорғау орталығының хабарлауынша, өзбек босқындарының бұлайша алаңдауына төмендегідей жағдай себеп болып отыр. Осы жылдың маусым айының 2-ші жұлдызында сағат 3-4 шамасында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық бөлімшесінің қызметкерлері саяси баспана сұрап жүрген Өзбекстан азаматы Ахмат Болтаевты Барахолка базарынан ұстап, оған халықаралық іздеу жарияланғандығын айтып, тергеуге алған. Ал ол болса, өзінің саяси баспана сұрап келгендігін айтып, Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссияның берген куәлігін көрсеткен. Алайда мұсылман босқындарының үндеуінде бұған Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері құлақ аспай, оларға хабарласуына мүмкіндік бермеген туралы жазылған. Тіпті одан жауап алу кезінде ұрып-соғып, Өзбекстанға қайтарамыз деп қысымда көрсетіпті. Еш негізсіз тергеулерден кейін оны 2 күннен соң босатып жібереді. Дерек бойынша Ахмат Болтаев 2000 жылы діни экстремизмге қатысы бар деген айыппен қамауға алынып, тұтқындалу кезінде құқық қорғау органдары тарапынан қатаң қысымға ұшыраған көрінеді. Ал 2003 жылдың желтоқсан айында Өзбекстан президентінің амнистия жариялау туралы қаулысына сәйкес бостандыққа шығады. Құқық қорғаушыларға бағыттаған үндеуде өзбек босқындары Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің еш негізсіз тергеуі 2009 жылдың 25-26 мамырында Әндіжанда болған жағдайға байланысты туындауы мүмкін деген тұжырымда жеткізе кетеді. Біз олардың бұл инцидентті пайдаланып, Қазақстандағы әріптестермен келісіп қояды деп қорқамыз делінген үндеуде. Біз бұған қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Адам құқықтары бойынша халықаралық бюроның босқындар ісі бойынша бағдарлама үйлестірушісі Денис Живаго босқындардың бұл алаңдауы негізсіз деуге болатынын айтуда.
Я их, конечно, опасения понимаю, но тут вопрос в том, что человека просто как бы задержали.
Мен олардың қауіптенуін түсінемін, бірақ бұл жерде мәселе бізде жиі болатын құқық қорғау органдарының адамды ұстау туралы ғана болып отыр. Жалпы оны ешкім ешқайда қайтарайын деп отырған жоқ. Бізде соңғы уақытта, Құдайға шүкір, мұндай жағдайлар болған жоқ. Соңғы жағдай, қателеспесем, бұдан 1.5 жыл болған. Онда да босқында аластатқаны дәлелденбеген. Оның үстіне олардың Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссиясының куәліктері бар. Менің ойымша, билік бұлай істей қоймайды.
Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссияның қоғам мен байланыс бөлімінің маманы Гелия Рерих бұған қатысты былай дейді. Ахмет Болтаевқа босқын статусын беру мәселесі туралы нақты ештеңе айта алмаймын. Қазір бұл мәселе бірінші кезекте шешіліп жатыр. Енді үндеуге қатысты айтарым, оларды экстрадициялау туралы ұсыныс әлі түскен жоқ. Сәйкесінше ол туралы талқыланып та жатқан жоқ. Яғни бұдан қауіп жоқ. Бірақ айтатыным, өзбек босқындарының өздері тарапынан әрекеттер күшейіп отыр. Мұнымен олар өздеріне қауіп төндіріп отырғанын ескерте кетейін. Ал мемориал құқық қорғау орталығының мәліметінше 2005-2008 жылдар аралығында 100 өзбек азаматы халықаралық іздеу жариялау арқылы ТМД елдерінен күштеп елдеріне қайтарылған. Орталықтың дерегі бойынша соңғы өзбек босқынының жоғалып кету жағдайы 2008 жылы қыркүйек айында Қырғызстанда болыпты. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, айта кету керек, осы мәселеге қатысты біздің радиомызға Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінен хат келген болатын. Онда 2009 жылы маусымның 2-ші күні халықаралық іздеу жарияланған азаматтарды іздестіру шарасы кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаменті қызметкерлері Өзбекстан азаматы Ахмат Болтаевты ұстағаны. Оның қолында жеке куәлігі мен құжаттары, сонымен қатар Қазақстан Республикасының аумағында болуы мен еңбек етуін заңдастыратын құжаттары болмағаны айтылған. Департаменттің хабарлауынша ұсталған азаматқа Өзбекстанның конституциялық құрылымына қарсы әрекет жасаған, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке қарсы материалдар әзірлеген немесе таратқан, тыйым салынған ұйымдарға қатысты башылық жасаған деген күдікпен Өзбекстанның қауіпсіздік қызметі тарапынан халықаралық іздеу жарияланған. Құжаттарының жоқ екенін ескере отырып, шетел азаматы дәл сол күні ішкі істер органы қызметкерлеріне берілді және заңға сәйкес Алматы қалалық ішкі істер департаментінің уақытша оқшаулау мекемесіне қамалды деп жазылған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы департаментінен азаттыққа келген хатта.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншуға Саутай. Енді елдегі жаңалықтарға көз жүгіртсек. Өтіп бара жатқан аптада Қазатомпромның бұрынғы басшысы бүгінде қамауда жатқан Мұхтар Жәкішевке қатысты бірқатар мәлімдемелер айтылды. Оның бірі апта барысында Жәкішевтің әйелі Жәмила өзін және құқық қорғаушыларды күйеуіне жібермей жатқандығын мәлімдеген болса, апта ортасында Назарбаевшыл саясаткер Татьяна Квитковская өзінің айтуымен тұтқындалған Мұхтар Жәкішев ке қарсы әрекеттерінен таймайтындығын жария еткен еді. Маусымның 12-сі жұма күні Алматыда Татьяна Квитковская баспасөз мәслихатын өткізді. Оған Жәмила Жәкішева да келді. Бұл жолы Татьяна Квитковская 1 сәуірдегі сөзімен салыстырғанда жаңа еш нәрсе айта қойған жоқ. Ол кезде Квитковская бас прокурор мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының атына мәлімдеме жасап, ұрланған уран кен орындарына байланысты Қазатомпром компаниясының президентіне қатысты қылмыстық тергеу жүргізулерін өтінген болатын. Ол жол жөнекей Мұхтар Жәкішевті қоғамдағы бизнесмен БТА банкінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбілязовтың мүддесіне қызмет етті деп айыптай кетті. Татьяна Квитковскаяның айтуынша, оның бұдан бұрын айтқан деректері расталған. Сондықтан олар бүгін үкімет пен президентті дабыл қағуға мәжбүрлеулері керек. Мұны қылмыстық процесс барысында құқық органдары арқылы жасау керек, өйткені барлығы заңды бұза отырып жасалған. Баспасөз жиын барысында Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева осы қылмыстық іс төңірегінде пікірін білмек болып сұрақ қойып еді. Квитковская ханым Жәкішеваға өзінің аяушылық білдірмейтінін айтып салды.
Вы знаете, я думаю, что у вас сейчас так много денег, что вы можете нанять всех лучших адвокатов Европы, Америки и Казахстана.
Почему вы этот вопрос не хотите поднять, как общественные дети? Почему не соблюдают у нас права человека, следователя
ДНБ? Я пока что не вижу, в чем там права нарушили.
Я вам целый перечень дал, у меня 3 листа.
Ну, вы их дайте той организации, которая занимается защитой прав человека. Я вашей семье ничего не задолжала.
Қазатомпромның вице-президенті Сергей Яшин Татьяна Квитковскаяның Қазатомпромның атына айтқан негізгі айыптауларымен келіспейтінін білдірді. Мұхтар Жәкішевтің қарамағында 5 жылдан астам жұмыс істеген Сергей Яшин ұлттық компанияның бұрынғы басшысының уран кен орындарын мемлекет меншігінен заңсыз шығарғандығы туралы фактіні білмейтіндігін айтты.
Это мнение госпожи Квитковской, то что она говорит по поводу будет пересмотрено.
Мұндағы даулы мәселелердің барлығын сот шешеді, ал компанияның жұмысын қайта қарастырады деген бұл Квитковскаяның пікірі. Сот шешімінсіз бір адамды болмаса ұйымды мыңдаған қызметкерлермен айыптау дұрыс емес. Өз басым Мұхтар Жәкішевпен 5 жыл бірге істедім. Ол талантты адам, талантты ұйымдастырушы болды. Қазатомпром соның арқасында бүгінгідей жетістікке жетіп отыр. Мұхтар Жәкішев компания тек бір ғана адамның ісіне байланысты болмауы керек екенін жақсы түсінді. Сондықтан да қазір оны кім басқармасын, компанияның жұмысына аса қатты әсер етіп жатқан жоқ. Ол туралы тек мақтап қана айта аламын.
Ал осыдан бірнеше күн ертерек Жәмила Жәкішева күйеуіне өзін ғана емес, сонымен бірге оның адвокаттары Данияр Қанафин мен Нұрлан Бейсекеевті, сондай-ақ қоғамдық қорғаушысы Асылхан Дүйсенбинді жолықтырмай отырғандығын мәлімдеген еді. Данияр Қанафин тіпті өзін бұл іске қатыстырмау туралы алдын ала тергеу органдарының шешіміне наразылық танытып шағымданбақшы болыпты.
Мы полагаем, что отказ в допуске качестве защитников.
Мухтар Жакшип кезгелген азамат секилди өзүн эмесе онун туустары таңдаган коргоочусун белгилөөгө кукулу. Бул иске адвокаттардын катыштырылмауы мамлекеттик купияларга уруксаттын жоктугу менен түшүндүрүлөт. Алайда ал азаматтын билекти заңдык көмөккө деген конституциялык кукугун чектейт.
Право на защиту и квалифицированную юридическую помощь принадлежащую гражданину Жакишу.
Ол алгиндегиндей уруксат алуудун машакаты көп жумусу экендигин айтты. Нурлан Бисекиевтин мамлекеттик купияга жаткызылган кужаттар менен жумуш иштөөгө уруксаты бар, бирок ал да али күнгө дейин өзүнүн коргоондагы адамдын үстүнөн козголгон кылмыштык иш менен тааныса алмапты. Атом өнөркөсүбү кызматкерлери кәсиподагынын өтүнүшү боюнча Жакшевтин коомдук коргоочусу міндетін алган Казатомпром компаниясынын заң департаменти директорунун орынбасары Асылхан Дүйсенбинде бул ишке катыштырылмай отур. Ал да кандай да бир расмий жооп алмаганын айтат.
Значит, следователь поднял трубку, не представившись, сказал, говорит: "О вашем участии в этом деле будет принимать решение школьник".
Айтпакшы, Казатомпром компаниясынын заң департаменти директорунун орынбасарынын айтуунча, компаниянын жаңа вице-президенти Владимир Школьник алдагы уакытта жумуш штаты менен эмгек акынын кыскарылатындыгы тууралуу кызматкерлерди эскертипти. Казатомпром улуттук компаниясынын башчысы туткундала салысы менен оган тагылып отурган кылмыштар тууралуу 40 мүнөткө созулатын криминалды уран фильми көрсөтүлдү. Фильмди көргөн онун айелы Жамиля төбөсүнөн жай түшкөндөй асер алгандыгын жасыра алмады.
Возмущает вообще именно то, что над человеком еще не прошел суд, а его уже сделали преступником. Это прозвучало в фильме, они 3 раза назвали, что он преступник. Они как бы очерняют имя моего мужа.
Ал криминалды уран фильмі көрсетілерден бір күн бұрын 4-ші маусымда Жәмилә Жәкішева күйеуінің жағдайын білу үшін Астанадағы уақытша тергеу абақтысына барған. Алайда онда қандай да бір түсініктеме алудың орнына құқық қызметкерлерінің қоқан лоққысына ұшыраған екен.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Өткен аптаның басында бірқатар ассоциациялар мен кәсіпкерлер ұйымының басшылары әріптесі кәсіпкер Серік Тұржановқа өздерінің кепіл болатындығын мәлімдеді. Олардың пайымдауынша, көп жылдар Қазақстанның экономикасының дамуына еңбек етіп, бірқатар мемлекеттік наградалардың иегері бір күнде қылмыскер болып шығуы әлде біреулерге керек болуы мүмкін екен. Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі КИК фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы сауда өнеркәсіптік палатасының вице-президенті Серік Тұржановты жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен қамауда ұстап отыр. Алайда оның әріптестері қазақстандық бірқатар кәсіпкерлер ондай айыптауға сенбейтіндіктерін айтып, маусымның 9 күні Алматыда баспасөз өкілдерін жинап мәлімдеме жасады. Кәсіпкерлерді және меншік иелерін қорғау одағының президенті Василий Резвин Серік Тұржановтың ісіне тергеу амалдарын жүргізіп жатқан қаржы полициясының іс-қимылы заң шеңберіне үйлеспейді деген
2 июня 2009 года наш коллега
Маусымның 2-сінде Серік Тұржанов Астана қаласының қаржы полициясының тергеушісімен сұхбатқа барған. Қайталап айтамын, ол тек сұхбатқа барған. Әңгімелескеннен кейін қаржы полициясы оны қамауға алған. Ал маусымның 3-сінде Қазақстан Республикасының қаржы полициясы бұқаралық ақпарат құралдарына арнап өткізген брифингте Серік Тұржановтың қызметін экс-президент экс-кеңеші деп таныстырды. Осыған қатысты мен бұл ақпараттың асығыс әрі құқыққа сай емес таралғандығын мәлімдеймін.
Мы считаем, что распространение этой информации было преждевременным, неправомерным.
Василий Резвин қаржы полициясының бұл әрекетін сотқа ықпал ету деп бағалайды. Сонымен бірге ол Серік Тұржановтың Алматыдағы пәтерінде түн мезгілінде тінту жүргізілгендігін айтады. Хаттамада көрсетілгендей тінту түнгі сағат 22 сағат 15 минутта басталып, түнгі 2-де аяқталған. Алайда 4 сағат бойы жүргізілген тінту барысында пәтерден қылмыстық еш нәрсе табылмаған дей келе, Василий Резвин ол тінтуге негіз болған Астана қаласы прокурорының санкциясы жасандық жатқа сайт деген күдігінде жасырмады.
Второе исправленное на 3 мая санкция прокурора города Астаны.
Менің пікірімше 2-ші немесе 3-ші маусымда Астана қаласының прокуроры санкцияны басқа біреудің атына берген. Өйткені прокурордың берген бұл құжатында 2-ші маусым 3-ші маусымға түзетілген. Одан бөлек бұл санкция электронды жолмен жасалған. Астана тек тергеушінің қолы қойылған. Осы сынды жайттардың негізінде мен бұл құжаттың жалған екендігін мәлімдеп бас прокуратураға үндеу жасадым. Сөзімнің соңында бұл істі ұлттық қауіпсіздік комитеті қарауы тиіс деген келеді.
Это еще одно основание для того, чтобы передать это в Комитет национальной безопасности для объективности.
дейді Василий Резван. Осы айтылған жайттарға қатысты қандай да бір түсініктеме алу мақсатында экономикалық қаржы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне хабарласқанымызда мекеменің баспасөз хатшысы Дамижан Есенбекова ешқандай ақпарат бере алмайтындығын айтты.
Әзірше пока тергеу өтіп жатыр, сондықтан бізде ешқандай хабар жоқ. Тергеуші келгенде айтамыз комментарий.
Серік Тұржановты қамауда ұстау немесе босату туралы мәселені маусымның 15 күні Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты шешпек. Кәсіпкерлер Серік Тұржановқа өздерінің кепіл бола алатындығы туралы мәлімдеп, оны үй қамаққа босатуды сұрап отыр. Олар көп жылдар Қазақстан экономикасының дамуына еңбек сіңіріп, бірқатар мемлекеттік наградалардың иегері атанған азаматтың бір күнде қылмыскер болып шығуы әлде біреулерге керек болуы мүмкін деп пайымдайды. Азаттық радиосы бұдан бұрын хабарлағандай, осыған дейін тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы Серік Тұржановқа қатысты жағдайды анықтау мен әділ шешімін шығаруды сұрап, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдаған еді.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте өткен аптаның есте қалған елеулі оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып өтсек. Қазақстанның қорғаныс министрлігінің жоғары шенді тағы бір басшысы тұтқындалды. Астанадан Әнуарбек Оразалиновтың қамауға алынғаны жайында ақпарат келіп түсті. Ол қорғаныс министрлігі құрылыс басқармасын басқарған полковник Әнуарбек Оразалиновты Астанада жұмыс істеуге қорғаныс министрі Даниал Ахметов шақырып, Қазақстан әскерінің тұрғын үй мәселесін шешуді тапсырған болатын. Әйтсе де ол өзіне сеніп тапсырылған мемлекеттің мүлкін жымқырды деген күдікпен тұтқынға алынды. Аталған басқармаға тексеру жүргізген бас прокуратура полковник шеніндегі Оразалиновтың заңсыз іс-әрекеттерін анықтап, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 176 бабына сәйкес айып тағып қылмыстық іс қозғады. Егер осы бап бойынша кінәсі дәлелденсе, Оразалинов 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылып дүние мүлкі тәркіленетін болады. Бұдан былай Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі пара алудан бас тартқан және жемқорлық әрекеттер туралы басшылыққа хабарлаған қызметкерлерді моральдық және материалдық тұрғыда марапаттайтын болады. Ішкі істер министрлігі жеке қауіпсіздік департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Александр Кулинич осы мақсатта тиісті шаралар әзірлену үстінде екендігін мәлімдеген еді. Оның айтуынша, Ішкі істер министрлігінің 2009-2010 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлықпен күрес жоспарында осындай мәселе қарастырылған екен. Егер қызметкер пара алудан бас тартқан жағдайда 35 мың теңге сыйақы алатынын білсе, заңға қайшы әрекетке бармас бұрын 100 мәрте ойланады. Полиция қызметкерлерінің мардымсыз жалақысын есепке алсақ, мұндай тәсіл адал жұмыс істеуге бағыттайды деп ойлаймын, дейді генерал-майор. Қазақстандық Самұрық-Қазына мемлекеттік холдингі мен ресейлік Расула біріккен компаниясының басқаруындағы Богатырь көмір өндіруші компаниясы өз жұмысын бір айға тоқтатты. Кәсіпорын жұмысының тоқтауына дағдарысқа қарсы шаралардың енгізілуі мен көмір нарығындағы сұраныстың күрт азаюы себеп болып отыр. 1 наурыздан жылу маусымы басталғанша Северный көмір кенішін консервациялау бағдарламасы қабылданды. Өйткені оның жұмысының тиімділігі аздау. Сонымен бірге Богатырь көмір біріккен кәсіпорынның да жұмысы маусым айында бір айға тоқтатылды. Компания көмірдің сатылу көлемі де жыл басынан бері 30% азайып, жылдық есеп бойынша 46 миллион тоннадан 34 миллион тоннаға дейін азайған. Ал кәсіпорынның 7000-ға жуық жұмысшысының көбісі өнеркәсіп нысандарын күзету, техниканы бақылау жұмыстарына тартылып, қалған қызметкерлер айлық жалақысының 50% көлеміндегі ақымен еңбек демалысына жіберілген. Танымал блог платформа Live Journal-ға Қазақстан заңнамасының талаптарын орындағаннан кейін ғана кіру мүмкін болады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев мәлімдеген еді. Біз қазір Ақштағы Живой журнал әкімшілігімен келіссөздер жүргізудеміз. Егер біздің заңнамаға сай талаптарымызды орындайтын болса, онда оған кіру мүмкіндігін ашамыз, дейді Фокус газетіне сұхбат берген агенттік басшысы. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қазақстандық интернет пайдаланушылар үшін Live Journal блог қызметі 2008 жылдың қазан айында жабылған. Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен өздеріңізді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі бағдарламаны жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының